16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Mladen Vuković.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
Nezapamćena tragedija u Beogradu. 14-godišnjak ubio 8 djece i radnika obezbjeđenja u osnovnoj školi na Vračaru, ranio 6 učenika i nastavnicu.
Trodnevna žalost u Srbiji. Ministar Ružić zahvalio na hrabrosti nastavnika koji su pokušali da spriječe tragediju. Saučešće uputili zvaničnici Republike Srpske.
U istočnom Sarajevu i Sarajevu obilježena 31 godina od napada na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj ulici.
Kijev pokušao da izvede napad na rezidenciju predsjednika Rusije Vladimira Putina, saopšteno iz Kremlja.
Fudbaleri Laktaša dočekuju Krupu u polufinalu Kupa Republike Srpske.
U Srpskoj oblačno sa padavinama, sutra razvedravanje. U Pucnjevi osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu ubijeno je 8 djece i jedan radnik obezbjeđenja. 6 djece i jedan nastavnik te škole su ranjeni. Troje je životno ugroženo. 14-godišnji učenik 7. razreda ove škole Kosta Kecmanović, koji je pucao iz pištolja. Od petka u Srbiji je proglašena trodnevna žalost. Nastava u školama sutra počinje minutom ćutanja. Poslušajmo Zoranu Marković.
Tragični događaj desio se jutros. Dječak je unio oružje u školu i pucao u radnika obezbjeđenja, učenike i nastavnicu. Prema riječima Veselina Milića, načelnika policijske uprave grada Beograda, u 8.42 policijska uprava je dobila poziv od dječaka koji se predstavio kao Kosta Kecmanović i rekao je da je pucao u više lica, što se po dolasku policije i pokazalo tačnim. Dječak je mjesec dana planirao i organizovao izvršenje, objasnio je Milić. Pronađen je pištolj kalibra 9 mm kao i malokalibarski pištolj koji je dječak uzeo iz stana, a pripadali su njegovom ocu i pripremio 4 molotovljeva koktela.
Po dolasku u školu odmah je izvadio pištolj iz torbe i pucao u radnika obezbjeđenja DV, nakon čega se okrenuo ka deci AB koja je bila dežurna i ničim kriva sedela za stolom. BA također koja je stajala pored stola, kao i SN koja je bila pored klavira, pucao prema njima i lišio ih života. Zatim je nastavio hodnikom ka učionici istorije, gdje je usput zamenio okvir, ušao je u učionicu i odmah sa vrata pucao ka učiteljici. Sam je radio plan ulaza u školu, izlaza u školu koja je nađena na njegovom radnom stolu i, kako je sam rekao ovdje, odredio je prioritetne mete. Skica malo izgleda kao iz neke video igrice ili iz nekog horror filma.
7 djevojčica i 1 dječak su poginuli, kao i radnik obezbjeđenja. 6 djece i nastavnica su ranjeni. 2 dječaka koja su smještena u Tiršovu imaju povrede nogu i u stabilnom su stanju, dok je djevojčica sa prostrelnom povredom glave u kritičnom stanju. U urgentnom centru je još 3 djece i njihova nastavnica, rekla je ministar zdravlja Danica Grujičić, govoreći o njihovom trenutnom stanju.
Urađena je operacija, urađeno je sve što je moglo da se učini, međutim, oštećenje veliko i za njen život se još uvijek bore. U urgentnom centru je 3 djece, devojčica koja je primljena sa povredom trbuha, nije nađena povreda nikakvih unutrašnjih organa, ima također i povrede ruku i ona je trenutno stabilno. Dečak koji ima povredu noge je trenutno u ortopedskoj sali. Dečak koji je prostreljen kroz grudni koš, vrat, ima povredu kičme, 5. i 6. ratnog pršljena i on je od ovih koji su u urgentnom centru najteže povređen. Operacija traje još uvek. I nastavnica koja je imala povredu karlice i ruku, još uvek je u sali, trenutno je obrađuju ruke, mislim da je karlica zbrinuta, međutim i ona je u životnoj opasnosti.
Ministar prosvjete Branko Ružić rekao je da je potreban veliki preokret, pooštravanje mjera, ali i sistemsko pronalaženje rješenja.
Tim psihologa kao i ljudi iz obrazovnog sistema su promptno pozvani kako bi se učenicima, zaposlenima i roditeljima pružila adekvatna podrška u ovom veoma traumatičnom periodu koji sledi za sve nas. Nezamislivo je kada vidite te scene kako je bilo toj deci koja su doživjela strah, pa i strah tog čuvara i nastavnika koji su pokušali da ovu tragediju spreče i da zaštite ono što je za njih najsvetije, a to su deca.
Institut za mentalno zdravlje objavit će broj telefona na koji će moći da se jave svi kojima bude trebala psihološka pomoć, naglasila je ministar zdravlja.
Sa 40 godina radnog staža u zdravstvu i 90. godinama kad smo se nagledali svakakvih povreda, ovo je možda najstrašnije moje iskustvo i kao lekara i kao čovjeka. Eto što nam ostaje, samo da poželimo da se ova deca oporave i njihova nastavnica.
Otac dječaka koji je pucao je priveden. Prema riječima ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića, otac je tvrdio da je oružje držao zaključano i da je za to imao odgovarajuće legalne dozvole, ali i da je dijete očigledno imalo šifru sefa.
Tragični događaji koji su se uglavnom dešavali u svijetu, nažalost, danas su se desili u Srbiji. Psiholozi objašnjavaju da do ovakve tragedije dolazi kada su djeca pod pritiskom i imaju loše iskustvo u školi. Ta djeca su, dodaju, često zlostavljana i smijavana, a nesreći doprinosi i dostupnost oružja. Molim se, Spasitelju Hristu, za postradalu djecu i radnika škole. Ovo je poručio patrijarh srpski Porfirije, ocijenivši da je ovo tragedija koju srpski narod ne pamti. Povodom ove tragedije večeras u 18 časova javnosti će se obratiti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Poslušajmo Darka Đurića.
Ko je zakazao? Država, obrazovni sistem, društvo. Teško je dati odgovor na ovo pitanje, posebno kada se tragedija dogodi. Profesorka psihologije i socijalnog rada na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Jasna Hrnčić ipak je rekla da je ovo tragedija cijelog naroda i da se, nažalost, malo radi na prevenciji mentalnog zdravlja od ranog djetinjstva.
Tragedija srpskog naroda, zaista ozbiljna tragedija. Jer to znači da je nešto što je stvarno najporaznije i za školski sistem, i za decu, i za roditelje, što smo se nadali da se neće desiti, to se desi. Obično su to deca koji su pod pritiskom, koja imaju loše iskustvo u školi. Vrlo često se nalazi u situaciji koja je konfliktna situacija u kojoj ne znaju kako da reše, znači nešto, vuku ih dve, tri strane, ne mogu da nađu rešenja. I ono što je izuzetno važan faktor, dostupnost oružja.
Kako je moguće da je oružje dospjelo u ruke dječaka i koji je odgovoran, objašnjava Zoran Pašalić iz Udruženja zaštitnih građana Srbije.
Da je zatajio vlasnik oružja u smislu da ga nije čuvao na propisan način. Znači, oružje nije smelo nikako da bude dostupno ostalim ukućanima, sem njemu kao vlasniku.
Pravo pitanje je da li je iko primijetio da se sa dječakom nešto događa i prije tragedije, ističe psiholog Biljana Lajović. Ona smatra da ovo treba da bude apel za pojačane mjere zaštite učenika, ali i neophodnost kvalitetne komunikacije i prepoznavanja problematičnog ponašanja kod djece.
Ako sa jedne strane imate ovakve takve sadržaje i na televiziji, na internetu, na društvenim mrežama i tako dalje, a sa druge strane nemate ravnotežu koju može da uspostavi porodica, koja može da objasni šta se dešava, društvo koje šalje neke druge poruke, dete ima samo onda jedan uzor. I onda sigurno uz neke lične faktore i ostale društvene, to sigurno može da bude ozbiljan okidač koji dovodi do promjene sistema vrednosti u kome prosto ne vidite zašto nešto ne biste uradili.
S pravne strane advokat Dušan Savić odgovara šta počinioca ovog krivičnog djela očekuje i da li se ipak moglo preventivno djelovati.
Pojačane mere nadzora, to su mere nadzora, vaspitanja, bezbednosti, moguće je lečenje u psihijatrijskoj ustanovi ako je mlađi maloletnik od 14 do 16 godina. Stariji maloletnik koji je navršio 16 godina, a nije napunio punih 18, možda dobije i kaznu maloletničkog zatvora, koja možda traje najduže 5 godina.
Osnivač fondacije Tijana Jurić i direktor Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Igor Jurić ocijenio je da je i ovo tragični događaj pokazatelj koliko Srbija ipak nije radila na prevenciji i ovakvih događaja.
Ovo je posljedica onog našeg rada, lošeg rada u prethodnom periodu i nerada kada govorimo pre svega o prevenciji i razgovoru sa djecom koji imaju svoje probleme, koji često pate od depresije, koji su žrtve vršnjačkog nasilja.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je saučešće porodicama stradalih u današnjoj pucnjavi u Beogradskoj osnovnoj školi, navodeći da Srpska i cijela nacija danas tuguju sa Srbijom. Saučešće su uputili i ostali zvaničnici Srpske, srpski člani i predsjedavajuća predsjedništva Željka Cvijanović, premijer Radovan Višković.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske u Istočnom Sarajevu. I Sarajevu danas je obilježena 31. godišnjica napada na kolonu Jugoslovenske narodne armije u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u kojem je ubijeno 9 pripadnika Jugoslovenske narodne armije. Dan ranije, 2. maja 1992. godine, u napadima na bivši dom JNA i sanitetsko vozilo na Skenderiji je ubijeno 19 pripadnika Jugoslovenske narodne armije, a ranjeno više od 50. Niko za ove zločine još nije odgovarao. Porodice ubijenih, koje su danas u Sarajevu došle zajedno sa bivšim preživelim pripadnicima Jugoslovenske narodne armije, zvaničnicima iz Srpske, i dalje čekaju na pravdu. Opširnije Milan Stojić.
Svaki dolazak pod jakom policijskom pratnjom u Sarajevo na mjesto zločina za porodice žrtava je bolno iskustvo. 31. godinu Bogdana Tomović čeka pravdu za ubijenog sina Zdravka Tomovića.
31. godina kako su mi ubili dijete u Dobrovoljačkoj. I samo došla sam na ovaj dan da obilježim tu moju tugu i moju nevolju. I čekam pravdu, ništa više nemam da vam kažem.
Gordana Gozdenović je sestra ubijenog Obrada Gozdenovića. Godinama 3. maja dolazi u bivšu Dobrovoljačku da zapali svijeću za svog ubijenog brata Obrada.
Brata su mi ubili i svi su naša braća. Došli smo da danas posjetimo njihovo stratište i da se nikad ne zaboravi.
Nikom nije teže nego majkama i sestrama ubijenih vojnika JNA, koje se i danas pitaju zašto je, pored dogovora o mirnom izlasku vojnika JNA iz komande druge armijske oblasti i uz garancije UNPROFORA, kolona presječena, a 9 vojnika i oficira brutalno ubijeno. Željko Pantelić je jedan od onih koji je preživio. I danas je težak invalid.
Izgubio sam nogu i ruka nije u funkciji, ali sam i pre toga bio ratni vojni invalid jer sam dva puta ranjavan, jednom u Hrvatskoj, jednom ovdje u Sarajevu.
Očekuješ pravdu od ovog ipak na kraju?
Pa teško.
Milenko Pević.
Milenko, 31 godina prošla. Tu ste na ovom mjestu.
Ja drugi nekad... put posle 92.
Kako se osjećate vi sada ovdje? I dalje nije niko osuđen da te zločine?
Pa nadam se da će biti, ako ne osudi sud, ima Bog, pa će, mislim da ne spavaju nijedno.
Učesnici memorijalnog skupa su uz jako policijsko obezbeđenje stigli na Drveniju, gdje su položili vijence i cvijeće za pripadnike JNA ubijene 2. i 3. maja 1992. godine. Ukupno je u ta dva dana stradalo u Sarajevu 28 pripadnika JNA, a ranjeno je više od 50. Pravde i dalje nema, a predmet protiv Ejupa Ganića i još 9 Bošnjaka je slaba utjeha za Srbe koji čekaju pravdu. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić ističe da sve žrtve proteklog rata moraju biti jednake.
Ja vam ponavljam, dok sve žrtve ne budu jednake, dok ne budemo imali jednaki pijetet za sve žrtve, nećemo imati zajedničku budućnost.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Jegić naglasio je da će institucije Srpske insistirati na kažnjavanju organizatora i izvršilaca zločina na pripadnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici i drugim lokacijama u Sarajevu.
Mi kao vlada, kao resorno ministarstvo, mi ćemo insistirati da za takav zločin neko odgovara. Naravno, ljudi, postavit ćemo se da svi oni koji su činili zločine i koji su ubijali nedužne i vojnike i civile dovedu se pred sud pravde.
Podsjećamo, u aprilu i maju 1992. godine na širem prostoru Sarajeva ubijeno je više od 40 pripadnika JNA, a više od 70 je ranjeno, dok je zarobljeno oko 200. JNA je u tom momentu bila jedina legalna sila, a napade su izvršili pripadnici Zelenih beretki i drugih paravojnih grupa, na čijem čelu su bili kriminalci. Današnji skup su obezbeđivali jake policijske snage i nije bilo provokacija kao ranijih godina. Organizatori nisu dozvolili da cvijeće i svijeće završe u sarajevskim kontejnerima, pa su ga vratili na centralni spomenik borcima Vojske Republike Srpske u Miljevićima na teritoriju Republike Srpske, gdje je prije odlaska u Sarajevo u hramu Svetog Georgija služen parastus.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je Sarajevska Dobrovoljačka ulica sinonim stradanja mladih vojnika bivše JNA, među kojima su bili ne samo Srbi, već i pripadnici drugih nacija, a ne odbrane Sarajeva, kako to bošnjački politički predstavnici decenijima predstavljaju, pokušavajući grubim lažima da falsifikuju istoriju i nepobitne činjenice.
Dodik je rekao da Republika Srpska, njene institucije i srpski narod, ma gdje se nalazio, mora da prenosi istinu o odbrambeno-otadžbinskom ratu i da njeguje kulturu sjećanja, te da je to naša dužnost i obaveza.
Članovi porodice haškog osuđenika Radovana Karadžića tužili su Američko ministarstvo financija zbog toga što su ostali na listi sankcionisanih osoba, a ovo je javila HINA.
Navodi se da su Karadžićeva supruga Ljiljana, sin Aleksandar i kćerka Sonja u tužbi Saveznom sudu u Vašingtonu izjavili da Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija, koji upravlja sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, neopravdano odugovlačili s donošenjem odluke da im ukine sankcije. Radovan Karadžić je uhapšen 2008. godine i u Haškom tribunalu osuđen je na doživotni zatvor, a njegova porodica zahtjev Ministarstvu financija za skidanje sa liste sankcionisanih osoba pokrenula je 2020. godine.
Vlada Republike Srpske u najnovijem izvještaju upućenom Savjetu bezbjednosti UN-a navodi da je potpuno neosnovana retorika koja sugeriše da bi se rat u Ukrajini na neki način mogao proširiti na Bosnu i Hercegovinu, te da oni koji tvrde suprotno samo potpiruju strah radi ostvarivanja političke koristi.
U izvještaju se ističe i činjenica da Republika Srpska definiše sopstvenu politiku i bazira je isključivo na interesima i željama sopstvenog naroda. Iz vlade podsjećaju da Republika Srpska snažno podržava integraciju BiH u Evropsku uniju, ali se još jednom odbacuje mogućnost svrstavanja na jednu od strana u sukobu u Ukrajini.
Iz regiona i svijeta u Briselu na novoj rundi dijaloga Beograda i Prištine usvojena je deklaracija o nestalim osobama uz izjavu koju je priložio predsjednik Aleksandar Vučić kojom se štiti država Srbija. Priština je međutim uz neprijatne scene na sastanku odbila da prihvati nacrt statuta zajednice srpskih opština i prijedlog Evropske unije za rješavanje krize nakon izbora na sjeveru Kosova i Metohije. Šef evropske diplomatije Josep Borelj ukazuje da izbori održani na sjeveru Kosmeta ne nude rješenje, već su rizik za novu eskalaciju. Novinarka Radio Beograda Marina Bajić.
Dok je posle sastanka u Ohridu delovalo da je dijalog otišao korak napred, posle jučerašnjeg susreta u Briselu čini se da je na pomolu novi zastoj u pregovaračkom procesu. Prema rečima predsjednika Vučića, razgovor s Kurtijem ne daje nadu da će zajednica srpskih opština biti formirana.
I to sam znao, ali danas smo prvi put došli do zida i bilo je jasno od trenutka kada je predstavljan nacrt upravljačkog tima, način na koji su pokušavali da unize dve žene koje su to činile na veoma dobar i profesionalan način, do njihove reakcije posle toga, koja je bila da je to za njih neprihvatljivo jer nije u skladu sa kosovskim ustavom, da ne žele Republiku Srpsku, da ne žele ne znam šta sve.
Tekst nacrta statuta zajednice srpskih opština jeste posljedica želje za jednu Republiku Srpsku na Kosovu, izjavio je sinoć premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti, dodajući kako nema dileme da nacrt nije za Srbe, nego za Srbiju. Šef evropske diplomatije Josep Borelj smatra međutim da je nacrt, koji je Beograd spremio još pre 5 godina, simboličan korak ka formiranju zajednice srpskih opština.
Upravljački tim sastavljen od kosovskih Srba je konačno predstavio nacrt statuta zajednice srpskih opština, što nije finalni predlog, ali jeste početna tačka. To je u skladu sa članom 7 novog sporazuma i predstavlja važan deo dogovora.
Tačka oko koje ipak postoji saglasje dve strane svakako je pitanje nestalih, jer je tokom jučerašnjeg sastanka usvojena deklaracija o nestalima, uz izjavu koju je priložio predsjednik Vučić, kojom se štiti država Srbija.
Ruski predsjednik Vladimir Putin nije bio u Kremlju u trenutku napada dronovima, saopšteno je danas iz Kremlja. U saopštenju se navodi da Putin radi u rezidenciji u Novom Ogarjevo izvan Moskve, te da se njegov radni raspored neće mijenjati. Moskva će biti spremna da odgovori na pokušaj Kijeva da izvrši napad dronom na Kremlj kada god i gdje god smatra da treba, saopštila je danas preslužba ruskog predsjednika.
Kako se navodi u saopštenju, kijevski režim je sinoć pokušao da napadne rezidenciju ruskog predsjednika u Kremlju koristeći bespilotne letjelice. Kremlj je napomenuo da je riječ o unaprijed planiranom terorističkom aktu i atentatu na ruskog predsjednika, koji se dogodio neposredno uoči Dana pobjede i parade 9. maja, kojoj će prisustovati strani gosti, prenio je TAS.
3. maj u svijetu se obilježava kao Dan slobode medija s ciljem podizanja svijesti o značaju slobode i nezavisnosti medija. Organizacije za zaštitu ljudskih prava i udruženja novinara smatraju da se situacija u vezi sa slobodom medija posljednjih godina pogoršala. Prema podacima organizacije Reporteri bez granica, Bosna i Hercegovina je na 67. mjestu u svijetu po slobodi medija. U prilogu Aleksandra Javorca.
Dan slobode medija ove godine obilježava se uz veće izazove nego prošle, ali uz svijest da bez funkcionalne i uređene medijske scene ne može biti ni razgovora o demokratskom društvu, naglašava predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske Daniel Simić.
Najbitnije je ono što je sad za novinarsku zajednicu aktuelno jesu izmjene krivičnog zakonika u oblasti uvrede i klevete, odnosno njihova kriminalizacija. Mi smatramo da javne rasprave koje su zakazane niti su dovoljne, niti su primjerene za ovako ozbiljno pitanje, te će Udruženje novinara Republike Srpske organizovati svoje događaje na ovu temu, te ćemo pokušati kompenzovati nedostatak pažnje javnosti, te bi svi negativni i pozitivni aspekti ovakvih zakonskih rješenja, prije svega kriminalizacije klevete, bili osvjetljeni i razmotreni od strane što većeg broja zainteresovanih pojedinaca i grupa.
Iz Udruženja novinara Srbije upozoravaju da je broj prijetnji i napada na novinare udvostručen u odnosu na 2021. godinu. Međunarodni dan slobode medija 3. maj obilježen je i na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, a između ostalog bilo je riječi o faktorima koji utiču na slobodu medija. Rukovodilac studijskog programa novinarstva i komunikologije na ovom fakultetu Anđela Kuprešanin Vukelić.
Sloboda podrazumijeva određene odgovornosti. Znači, sloboda medija sama po sebi nije dovoljna da možemo, jeli, da kažemo sve što želimo, sve što mislimo, kao nešto poput slobode govora, već u stvari medijski prostor, pored slobode koja svakako podrazumijeva to da mediji ne smiju da budu instrumentalizovani na bilo koji način, podrazumijeva i određenu odgovornost. Ne samo medija, već i društva i građana kao korisnika.
U vrijeme globalizacije, ali svih izazova današnjeg vremena, važnu ulogu, pogotovo za manje sredine, imaju i lokalni mediji. Direktor radiotelevizije Gradiška Rajko Romić i glavni i odgovorni urednik Derventskog lista Čedo Vujičić.
Može se reći da mi jesmo lokalni servis koji najviše prenosi lokalne informacije i obavještenja, ali tekako imamo i želju i tendenciju da se širimo regionalno, bar u tom nekom našem bližem kraju.
Bavimo se svim i svačim, što bi rekli, od aktuelne politike, od infrastrukture, najviše pažnje posvećujemo, najradije radimo teme vezane za obične ljude, za afirmaciju običnih ljudi.
Čestitke novinarima, udruženjima novinara i zaposlenima u sredstvima javnog informisanja u Republici Srpskoj uputili su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, premijer Radovan Višković i srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske i inovacioni centar Banja Luka godinama unazad organizuju takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Projekat se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Srbije. Pomoćnik resornog ministra Srpske Zoran Vujković rekao je da ovo takmičenje predstavlja dugoročnu saradnju između Srbije i Srpske, a da se njena uspješnost oslikava u tome što će biti održano 18. put za redom. Prilog Srđana Kecmana.
Pomoćnik ministra za naučno-tehnološki razvoj Zoran Vujković predstavio je osnovne uslove za takmičare.
Ono što bi inovacija trebala da ima i na čemu se insistira, to je ta tržišna primjenjivost. Uh-huh. Dakle, bitno je jako da timovi imaju inovaciju koja ima prototip, koji se može vidjeti i, da kažem, na neki način istestirati. Bitno je da ili da su prodali već jednu inovaciju ili da imaju spremno postrojenje za proizvodnju inovacije.
Direktor inovacionog centra Banja Luka Dragog Verić ističe nekoliko koraka koje takmičari prolaze na putu do finala.
Bitno je da prođu kroz tehničko-tehnološki aspekt svoje ideje. Znači, nisu sami kad uđu u proces takmičenja, znači imaju asistenciju i podršku kako da završe taj uradio. Zatim prolazi kroz finansijski aspekt, je li veoma bitno finansijski dobro procijeniti ideju, odrediti cijene, procijeniti tržište i tako dalje. I potom imaju završni, da tako kažemo, set obuka koji se odnosi na tržište, jer pored toga imate dobru inovaciju, imate dobro posložen finansijski okvir i poslovni plan, ali u principu morate još jako dobro da procijenite tržište gdje izlazite s njim.
Organizatori su naglasili da je cilj takmičenja da se podstakne inovatorstvo i kreativnost. Još jednom su pozvali sve zainteresovane da se prijave jer je možda baš njihova ideja najbolja. Konkurs će biti zatvoren 5. maja.
Kultura. Književnik Ranko Preradović predstavit će svoju novu knjigu poezije u Narodnoj biblioteci u Prnjavoru večeras u 19.00 u TV-u. U pozorištu Kulturnog centra bit će odigrana humanitarna predstava Ženski vremeplov. Opširnije Gordana Prtina.
Književnik Ranko Preradović, 60 godina rada i stvaralaštva, obilježit će večeras predstavljanjem nove knjige poezije Mastiljara Stara.
60 godina književnog rada računam od pojavljivanja prve moje knjige, koja se zvala Svitanja i objavljena u Doboju 1963. godine. Dakle, duge godine ja sam prisutan, objavio sam negdje 25 knjiga, od čega 20 knjiga pjesama, a najnovija zove se Mastiljara Stara.
O knjizi i Preradovićevom stvaralaštvu govorit će Duško Popović i Goran Vuković. U pozorištu Kulturnog centra Trebinje u 20 časova bit će odigrana pozorišna predstava Ženski vremeplov. Učenička predstava, osim edukativnog, ima i humanitarni karakter, a prihod od donacija namijenjen je za liječenje osmogodišnje Magdalene Vlaški iz Trnova.
Fudbaleri Laktaša danas dočekuju Krupu revanš susret u polufinala Kupa Republike Srpske. Fudbaleri Crvene zvezde igraće večeras protiv Napretka u četvrtfinalu Kupa Srbije. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Danas će biti poznat prvi finalista Kupa Republike Srpske, dr. Milan Jelić. Fudbaleri Laktaša dočekaće branioca trofeja Krupu u revanšu polufinala. Laktaši su u prvom meču u gostima savladali Krupu sa 1-0. Trener Laktaša Miljan Bajić nada se pozitivnom rezultatu.
Mi smo ovdje kući, jednostavno smatram da imamo obavezu prema navijačima, prema gradu, da napravimo jedan pozitivan rezultat.
Trener Krupe Vladimir Ilić očekuje težak i neizvjestan meč.
Mislim da je ovo utakmica sezone za Laktaše. Naravno, bitna i za nas svakako, jer smo branioci kupa i želimo da se opet nađemo u finalu i vjerujem da će da nas čeka zanimljivih 90 minuta gdje će definitivno nijanse odlučiti novog finalistu kupa Republike Srpske.
Utakmica počinje u 16 časova i 30 minuta. U drugom polufinalu sastaju se Zvijezda 09 i Banjalučki Borac, a termin odigravanja revanš susreta bit će naknadno određen. Borac je stekao prednost u prvom susretu od 2-1. Večeras će biti poznati i prvi polufinalista Fudbalskog kupa Srbije. Branilac trofeja Crvena zvezda od 18 časova i 30 minuta gostuje u Kruševcu kod ekipe Napretka. Ostale utakmice četvrtfinala zakazane su za sutra. Košarkaši Žalgirisa dočekat će večeras od 19 časova Barcelonu u trećoj utakmici četvrtfinala Evrolige. Barcelona vodi sa 2-0 u seriji i pobjeda je dijeli od plasmana na završni turnir. Fenerbahče će od 19 časova i 45 minuta u Istanbulu igrati protiv Atinskog Olimpijakosa. Rezultat u seriji je izjednačen 1-1. Partizan će sutra dočekati Real Madrid u četvrtoj utakmici i ukoliko pobjedi plasirat će se na Final Four.
U Srpskoj oblačno i kišovito vrijeme, sutra prije podne oblačno, a poslije podne razvedravanje. Meteorolog Aleksandra Vujičić.
Temperature izmjerene u 14 časova. Mrakovica 9, Gacko, Drinić, Kneževo, Čemerno 11, Kalinovik, Mrkonjić grad, Han Pjesak 12, Ribnik, Sokolac, Šipovo 13, Prijedor 14, Banja Luka, Nevesinje, Novi grad, Trebinje 15, Bileća, Srebrenica 16, Doboj, Rudo, Foča 17, Višegrad 18, Bijeljina, Srbac 19 stepeni. Tokom dana jača kiša će padati u većini krajeva. Na sjeveru i jugoistoku se očekuju jače padavine i pljuskovi, ponegdje i sa grmljavinom. Krajem dana padavine slabe i prestaju u većini krajeva, a na sjeverozapadu i istoku će se kiša zadržati i tokom naredne noći. Maksimalna temperatura danas od 14 do 20 stepeni, u višim predjelima od 10 stepeni. Sutra ujutru i prije podne pretežno oblačno i hladnije uz kišu koja će padati u većini predjela. Na jugu i jugozapadu će biti uglavnom suvo vrijeme uz promjenljivu oblačnost i više sunčanih intervala. Tokom dana ponegdje će biti i pljuskova pretežno u višim predjelima i ponegdje na istoku. Kasnije popodne i uveče kiša postepeno slabi i premješta se dalje ka istoku, a od zapada postepeno kreće razvedravanje. Maksimalna temperatura sutra od 14 do 20 stepeni, na jugu do 22, a u višim predjelima od 11 stepeni.
Dnevnik je završen. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
Nezapamćena tragedija u Beogradu. 14-godišnjak ubio osmoro djece i radnika obezbjeđenja u osnovnoj školi na Vračaru, ranio 6 učenika i nastavnicu.
Trodnevna žalost u Srbiji. Ministar Ružić zahvalio na hrabrosti nastavnika koji su pokušali da spriječe tragediju. Saučešće uputili zvaničnici Republike Srpske.
U istočnom Sarajevu i Sarajevu obilježena 31 godina napada na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj ulici.
Kijev pokušao da izvede napad na rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina, saopšteno iz Kremlja.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Gordana Erak i Milan Trbojević.